Val 202. Med poslovnimi krivuljami.
Finance, davki, zaposlovanje, borza, podjetja, zanimivosti. Vsak torek ob 10:00 na Valu 202.
Dobra strategija, ki je ne moremo uresničiti, ne obstaja, je prepričan profesor Roger Martin. V svojih člankih poudarja, da dobra strategija vključuje vse zaposlene. Je kratka, jasna in izvedljiva. Del naše strategije, da vas prepričamo, da poslušajte poslovne krivulje, pa je, da vam povemo, da naš gost zaseda tretje mesto na lestvici najpomembnejših mislecev na svetu. To gre za lestvico Thinkers 50 List. Anja Hlača Ferjančič.
Roger Martin je rekel Bobu Bob in prekinil mit, da imajo številna podjetja na papirju odlične strategije, ki pa zaradi različnih razlogov v praksi ne delujejo. Še bolj plastično, vodstvo pripravi odlično strategijo, ki pa je zaposleni, kako znano, ne izvajajo. To enostavno ni mogoče, pravi naš gost. Če je strategija dobra, jo bodo ljudje vzeli za svojo.
Če je strategija res tako briljantna, kako je možno, da v praksi ne deluje? Dobra strategija, ki je ne moremo uresničiti, ne obstaja.
Dobra strategija je takšna, da se vsi zaposleni z njo strinjajo.
Če ljudje ne vedo, zakaj delajo tisto, kar delajo, oziroma zakaj se borijo, ne bodo opravili svojih nalog, oziroma ne bodo motivirani. Če pa imate organizacijo, kjer vsi razumejo, kaj je njihova naloga, je to bistveno drugače.
Roger Martin sodeluje s številnimi uglednimi podjetji, ki upoštevajo njegova pravila priprave strategije. Denimo Lego, P&G, Verizon in hotelska veriga Four Points. V enem svojih člankov omeni direktorja hotelske verige Isadora Sharpa, ki je namesto kodeksa uvedel zlato pravilo za zaposlene. Do gostov se obnašajte tako, kot želite, da bi se obnašali do vas, če bi bili vi gosti. Da pravilo deluje, je doživel tudi sam.
S partnerko Marie-Louise sva bila na počitnicah na Maldivih. Ko sva se po lesenem mostičku vračala v najin apartma, sva zagledala njene sandale, ki so plavali v morju. Veter jih je odpihnil. Gledala sva in ugotavljala, kako bova šla v vodo. Nato je mimo prišel eden od zaposlenih, ki je v sobe nosil sveže brisače. Pogledal je naju in sandale, odložil brisače in skočil v vodo, ter sandale prinesel. To je del njihove strategije. Vsak zaposlen mora vse skozi skrbeti za dobro počutje gostov. Nisva ga prosila, naj skoči v vodo. To je naredil sam od sebe. Zato so najboljša hotelska veriga na svetu, kjer vsi zaposleni skrbijo za to, da imajo gostje fantastično izkušnjo.
So takšni primeri bolj izjeme kot pravilo. Najbrž si z lahkoto predstavljate organizacijo po možnosti v Sloveniji, kjer bi zaposleni ob dodatnem izzivu ali nalogi dejali, zato pa res nisem plačan. Tudi naš gost, kanadski profesor Roger Martin, priznava, da je kultura organizacije težko spremeniti.
Stare navade je težko spremeniti. Tudi raziskave možganov kažejo, da so nam rutinska opravila všeč. Biti morate potrpežljivi, toda mislim, da vsak človek želi v življenju nekaj doseči, vsak želi uspeti. Če je uspeti težko, se nekateri raje podredijo. Če rečete, nisem plačen za to, da mislim, postavite merilo za uspeh na zelo nizko raven.
Kot pravi profesor Martin, morate takšnim sodelavcem pomagati z majhnimi spodbudami. Nadrejeni tako lahko reče, na tem določenem področju si želimo, da bi razmislili, kaj naj naredimo. Počasi je zagotovo bodo njegovi sodelavci začeli razmišljati, če pa nadrejeni reče, da je treba vse spremeniti, tega ne bodo naredili. Naš gost sicer nima najboljšega mnenja o strateškem načrtovanju, pravi, da se za obsežnimi strateškimi načrti pogosto skriva strah nadrejenih, da bi morali dejansko kaj spremeniti ali se odločiti.
I find strategic planning to often be treated as too much of a bureaucratic exercise for my liking.
Mislim, da strateško načrtovanje pogosto razumemo preveč birokratsko. Navadno se v tem procesu sploh ničesar ne odločimo, ker zapišemo 15 stvari, ki jih je treba narediti. Kdo pa v resnici dobro naredi 15 stvari? Dobro naredite 3 stvari. V svojem delu se osredotočam na strategijo kot na izbiro. Treba se odločiti, kaj boš naredil in česa ne, ter biti zelo natančen.
Morda bo zvenelo že preveč enostavno, a Roger Martin je prepričan, da dobra strategija obsega le eno stran.
Težje je napisati kratko strategijo kot dolgo. Kot je dejal Winston Churchill, oprosti, da sem ti napisal dolgo pismo, ker nisem imel časa, da bi ti napisal kratkega. Lažje torej napišete kratko strategijo, če veste, na katera preprosta vprašanja morate odgovoriti.
Odgovarjate torej vi in vaša organizacija, vprašanja pa postavlja naš gost.
Kakšna je vaša zmagovalna želja? Kje boste delovali? Kako boste zmagali? Kakšne veščine potrebujemo? In peto vprašanje, katere menedžerske prijeme moramo uporabiti?
Če nočete odgovoriti na ta vprašanja, se boste morda izgovarjali, da je okolje zelo kompleksno in konkurenca velika in podobno. Za primer dobre strategije se lahko ozremo tudi v šport.
Športniki lahko zelo veliko trenirajo, toda če trener nima zmagovalne strategije, bo težko. Trener mora vedeti, kaj so glavne prednosti njegove ekipe in kje so šibke točke tekmecev. To je razlika med dobrim in slabim trenerjem. Dober bo dejal, to je naša prednost, to je njihova pomankljivost, zato bomo naredili to in to in to. Strategija vam pomaga prav pri tem, da svoje prednosti izkoristite.
Dobra strategija je torej uresničljiva in vključuje vse sodelavce. Roger Martin sicer poudarja, da s tem, ko pravi vse, nikakor ne misli na to, da bi se morali vsi zapreti v en prostor in snovati strategijo. Prav tako nimajo vsi enake vloge.
Treba razumeti kulturo organizacije. Če vodstvo zaposlenih ni nikoli ničesar vprašalo strategiji in kar naenkrat pride do zaposlenih in jim začne postavljati vprašanja, se bo končalo slabo. Zaposleni bodo jezni in nezaupljivi. Treba je precej zaupanja, da se lahko oblikovanje strategije vključijo vsi. Seveda nisem popoln egalitarist. Različni ljudje imajo različne izkušnje, sposobnosti in naloge. Mislim, da ni prav, da greste k zaposlenim in jih vprašate, kakšna ne bo strategija. Niso strokovnjaki. Lahko pa greste k njim in jim rečete, razmišljamo o tem, kaj se vam zdi. Vi ste dejansko vsak dan v stiku s strankami. Če bo to naša strategija, bodo stranke zadovoljne. Trik je, da sprašujete stvari, ki jih ljudje poznajo. Prodajalko na blagajni bi gotovo vprašal, kaj se ti zdi, kaj je strankam pomembno, hitrost, prijaznost, ne bi jaz spraševal o tem, kako naj financiramo podjetje. Če povprašate o tem, kaj je pomembno na blagajni, bo recimo rekla, da opaža, da so stranke, če jih je v vrsti preveč, recimo več kot 6, postanejo zelo nezadovoljne. Če bi lahko v času največje gneče imeli odprtih več blagajn, bi bilo to strankam všeč, ker jih res moti, če jih je v vrsti več kot 6. Direktor tega najbrž ne bo vedel.
They'll be happy. They don't mind waiting for 3 people. 6, too much. The CEO is never going to know that.
Ob koncu od strategije k denarju. Številni podjetniki, še posebej v startupih, bodo najbrž zadovoljni s tem, da lahko strategijo zapišejo le na eni strani. Kaj pa investitorji?
If you can't explain your business intelligently in words, the default is to explain it in numbers.
Če svojega posla ne morete inteligentno ubesediti, ga predstavite v številkah. Številke so zame nižja raven komunikacije kot besede. Številni podjetniki verjamejo, da bodo investitorje prepričali številkami, ampak najbolj močna stvar na svetu so zgodbe. Če podjetnik ne more povedati prepričljive zgodbe, se bo zatekel k številkam. Če pa lahko povedo zelo prepričljivo zgodbo, se bodo investitorji obrnili k njemu.
tend to be a substitute, demand for numbers, I should say, tends to be a substitute for lack of a compelling story.
Tako Roger Martin, eden najbolj uglednih teoretikov na področju menedžmenta. Pred dnevi je bil gost na predsedniškem forumu poslovne šole Bled in tam se je z njim pogovarjala tudi Anja Hlača-Ferjančič. No, na valu 202 profesorja Martina zdaj najbrž nekaj časa ne boste slišali. Lahko pa ga redno berete v časopisih, kot so v Financial Timesu, Business Weeku in Washington Postu.
Val 202. Med poslovnimi krivuljami.